Argiaren podcastak.
Euskaraz hitz egiten eroso zaudete?
Ba, bai.
Ba, ia san, gaztelaniaz baino erosoago.
Hori argi, beti danik.
Nik uste baietz, behintzat aspaldi goskortu geha horretan eta ala egiten saiatzen geha.
Baita, ni ugal etxetik jaso detenagatik beti izan da euskara, ordun urte askotan gaztelaniaz gaizki itzaiten nula txetitzen nun, edo igual zerbait nahi banuna azaldu edintzela gai euskaraz bezain zehatz azaltzeko gaztelaniaz, da beti euskaraz hobeto.
Eta akaso inguruan izango ez du euskara zain eroso mintzatzen ez den, baina euskaraz itzaiteko autu egiten duen jendea, ez da?
Bai, harreman sare nahiko euskalduna eukiarren eguneroko kontua da erderaz egiteko beharra sentitzea eta euskaraz egin ezinarekin topo egitea.
Baita, nik igual azken urteetan bikotearen gurasoak perfil hortan sartzei dut, ez? Aita adibidez, Euskal Herrian jaioarren, ba, ez dakit, 18 urte bueltan hasi zan euskaraz ikasten, ez? Orduan, bada euskalduna, baina askoz erreixago itzaiten du gaztelaniaz, ez? Ta ama burgosko herri txiki baten jaiotakoa izan arren, eta berak urteetan euskaltegira joan arren bere burua daka ez dakila euskeraz, baina gure semeari euskeraz bakarrik itzaiten dio, ez? Eta orduan, pues, bada jende erdaldun bat, edo euskeraz baino erreixago gaztelania zitzaiten duna, eta alare kasu zehatz batzutan bada ere egoskortzen dianak euskeraz ziteko.
Erosotasunaren kontu hori, akaso argazki orokorrena hoxe izango da, ez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizartearen bieren erdaldun elebakarra da, erenak beraz ba, badaki euskeraz hitz egiten, baina eren horren gehiengo nabarmena erosoago mintzatzen da gazteleraz, euskeraz baino. Akaso inguruneak eragiten duelako ere bai, zuek euskaraz bizi baldin bazarete ingurune euskaldunetan bizi zaretelako izango da?
Bai, baina aipatu bezala, ba, bueno, Donostian bizita behintzat euskaldunak gutxiengo izaten jarraitzen dugu eta egunerokotasunean topatzen dugun zerbait da, ba hori, ba dendan edo kalean edo edozein tokitan erderaz egin beharra. Gaur egun euskaraz lan egiteko privilegioa degunok, ba horrek egunaren zati handi bat betetzen digu eta gure harremanen zati handi bat ere, baina ez da ohikoena izaten ta bueno, hor salbuespena gea.
Bai, ta ni antzeko, baina hala ere, naiz eta bizi hiri baten nun gehiengoa erdalduna den edo auzo baten nun gaztelania gehiago entzuten den euskara baino, egia da euskaldunok badegula joera euskaldunon artean batzeko eta mikroklima euskaldunak iteko, eta nik bai esan dezaket oro har euskeraz bizi naizela, noski momentu batzutan gaztelania erabili behar dut, baina oro har euskeraz bizi naizela esango nuke.
Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta hau Larrun podcastak da. Hilero argiarekin banatzen den Larrun aldizkariari ahotsa jarriko diogu.
Lander Arbelaitz, Asier Basurto, kaixo eta ongi etorri.
Kaixo.
Kaixo, arratsaldean.
Argi astekaria etxean jasotzen duzuenok otsaileko azken alearekin batera jasoko zenuten Larrun aldizkaria, ba injustu ere gonbidatu ditugun Landerrek eta Asierrek taxuz landu dutena. Iñaki Jurrebasorekin luz eta zabal solastu dira arkekin berri duen doktore tesiaz, euskararen demolinguistika aztertu du Jurrebasok. Eta beno, ba, aurreratuko dizuegu, entzunezko saio honetan ez dizuegula, Larruneko elkarrezketa oso osorik ona ekarriko, eta ez dugula, beraz, Jurrebasoren tesiaren azterlan bat egingo ere, baina bai, egingo dugula hala nolako hurbilpen bat eduki horretara, eta gehiago sakondu duenak, nahi duenak, noski, eskuratu dezake aldizkaria bera. Lander, Asier, asteko eta behin, zer iruditu zaizue Jurrebasoren lana?
Bueno, ba, sekulako lana da eta bueno, mugarri bat suposatzen duena euskararen egoera deskribatzeari dagokionez. Hartu du, bueno, hizkuntzen egoera baloratzeko dauden elementu nagusiak hartu ditu. Hoiek kuantitatiboki eta estadistiken bidez nola aztertu pentsatu du eta ikusi du eta landu du. Aztertzeko modu berriak proposatu ditu eta aplikatu du aztertzeko modu hori euskararen kasura. Orduan gaur egun daukagu euskararen egoeraren elementu nagusien argazki bat, eta argazki horren interpretazio bat, ba, hori, esandakoa, sekulako lan batean gauzatuta.
Niri ere irutu zait izugarrizko lana, izan behar da, 1500 horriko lana dela, eta bertan, ez dakit nola esan, ni igualen ez kapaza soziolinguistikoki ze, edo soziologiaren ikuspegitik ze ekarpen egiten duen guztiz baloratzeko, baina bai euskaldun bezala edo gaian interesa duen herritar bezala irutu zaidala aire freskoa, ez dakit nola esan. Datuetan zehaztasun handia eta ikuspegi zorrotza.
Horrela gordin esateko esango zenukete zein den euskeraren panorama? Betiko galdera izaten da, ez ausko hitz egiten da euskeraz, ala gutxi hitz egiten da?
Bai, izaten da betiko galdera xinplea, erantzun xinplerik ez duena. Ta hain zuzen lan honek eta larrun honek ere horixe erakusten du. Ezin da egoera gorri edo berdez pintatu zuzenean. Egoera konplexua da eta beraz deskribapen konplexuak ditugu. Ta hemen ikusten dena da, minorizazio egoera larri batean dagoela hizkuntza, momentu honetan ahulguneak nun dauden seinalatzen ditu lanak, baina baita ere indarguneak nun dauden, eta bueno, atzera begiratuta ere zertan asmatu den eta zertan ez den nahikoa lortu.
Bai, eta jakiteko ea asko hitz egiten dan edo ez dan asko hitz egiten, batetik ez, ikusi beharko genuke Euskal Herri mailan, zenbat hitz egiten den, ez? Eta hor, pues, datu soziolinguistikoek eta azken inkestek eta hala, pues, 115-aren inguruan dakatera bilera. Baina igual, hori asko den edo gutxi den jakiteko, eta niri hemen Jurre Basoren tesiak hortan adibidez ikuspegi berri bat ematen dit, garrantzitsua da kalkulatzea zenbat hitz egin daiteken gaur egun, ez? Eta elebakarrak baldin badira Euskal Herrian, ia 180, ez dakitenak euskaraz, argi dago euskaldun bat normalean elebiduna dena elebakar batekin juntatzen denean beti hitz egingo dula elebakarraren hizkuntzan, eta orduan ezin direla euskaraz izan konbertsazio batzuk besteak ez badaki euskaraz, eta orduan asko hitz egiten dan edo gutxi hitz egiten dan, ba ikusi beharko da zenbat hitz egin daiteken. Honek kalkulatzen du konbertsazioen 118 izan daitekeela euskaraz, eta hitz egiten bada 115, ba horrek esan nahi du goiko maksimotik neko gertu dagola eta ez beko zerotik, ez? Beraz, esan daitekela ba, bastante hitz egiten dela.
Datuen ulerkeran badakar Jurre Basok eta Larrunen ongi azaltzen du, ba bueno, bestelako gaitasunaren araberako bereizketak egiten direnean, ba bestelako ulerkera bat ematen dio, talde bereziagoak eta igual xeagoak aztertuta, xerzuk soziolinguistikan jardunda, zalduko zegoen iguke apur bat zein bereizketa egiten dituen, ze berrikuntza dakar?
Bai, orain arte inkesta soziolinguistikoek aurkeztu dituzte hiztunak sailkatuta duten euskarazko gaitasunaren arabera, eta bueno, euskarazko gaitasun gutxieneko bat duten guztiak euskaldun edo elebidun bezala sailkatuta laburtu da euskararen gaitasunaren egoera. Orduan, euskaldunen proportzioa X izan da, euskarazko erabileraren proportzioa oso urrun gelditzen zen datu horretatik. Iñakik egiten duena da nagusitasunean jarri arreta, eta horrek egoera asko zobeto ulertzen laguntzen du. Nagusitasuna esaten dugunean da hiztun bakoitzak zein hizkuntzatan hitz egiteko erraztasuna handiagoa duen deskribatzean jartzen duela arreta. Orduan, gauzak horrela ikusita, euskarazko nagusitasuna duten hiztunak populazioaren 7% soilik dira. Eta hori kontuan hartuta, ba erabileraren gaur egungo egoera baloratzeko parametroak dexente aldatzen dira.
Nik puntu bat nahi esan, aurreko erantzunean esan dut, elebakarrak diela 180, eta injustu taulan ikusten nahi naiz diela 163. Alare gehiengo nagusia, baina bueno, ez gaizki ematearen datua.
Aipatu dituzu, Lander, erabilera datuak maksimo posibletik gertu, eta bueno, ba, datuen ulerkera honetan, talde xeagoak osatuta, ba, erabilera maksimo posibletik gertuago dagoela, beraz, ez dakit, atxikipena badagoela esan beharko genuke, ala zer dago horren atzean?
Jurrebaso kontu hau nola azaltzen duen asko gustatu zitzaidan eri, eta berak esaten zuen borain arteko irakurketa zala, ezagutza zenez erabilera baino altuagoa, ondorio estatzen zala, motivazioa baxua zela, ez? Jendeak bizkarre ingo balio bezala hizkuntzari, jendeak ez badaki baino ez du hitz egiten, ez? Eta berak ondorio estatzen du kontrakoa dela, ezagutza ez dela hain altua. Osea, jende asko pasatzen dela eskolatik, eta bar, baina gaztelaniaz edo frantsesez hobeto hitz egiten dula euskeraz baino, eta beraz bere bizitzan ez dula ohikoan erabiltzen, eta beraz ez dula trebatzen, eta beraz etengabe erdoiltzen doala hizkuntza hori, ez? Eta orduan, galdun, ez pixkat ezakitze esaten induan.
Hor, bi kontu daude. Batetik lehen aipatu dezuna, gaitasunaren arabera, euskeraz ez dakitenekin topo egiten dezun kasuetan, euskeraz ezin erabiliak mugatzen du ja erabileraren azkundea. Eta bestetik dago, gaitasun horren nolakotasuna. Eta euskeraz jakin arren, gazteleraz asko zobeto eta asko zerosoago mintzatzen bazera, ba, euskerara joko dezula pentsatzea, pixkat fantasia ariketa bat da. Orduan guk hemen hola hitzez azaltzen degun hau, zenbakitan kalkulatu du Iñakik, kalkulatu du orduan euskara erabiltzeko aukera estadistikoa, eta kalkulatu du espero daitekena, pixkat txillardegik egiten zuen filosofiari erantzunez, eta hor ikusten dena da, espero daitekena baino gehiago erabiltzen dela euskara, eta iztunek bere hizkuntza erosoena hautatuko balute soilik erabiliko litzatekena, baino gehiago erabiltzen dela.
Uhum. Baita leno galdu duten aria zen hori da, ez? Orain arte esaten zala, ezagutza handiagoa zela erabilera baino, eta beraz motivazioa zela bajua, eta berak ondorioztatzen du justu kontrakoa dela. Ezagutza ez dela altua, ezagutza hortarako erabilera altua dela, eta beraz altuena motivazioa dela. Eta hori da ikuspegi berria, motivazioa dela potentea.
Ba, ondo baderitzo zuen, berreskuratuko dugu, Jurrebasok elkarrezketan kontatzen zizuetena.
Orain arte genukan, orain arte edo, ikuspegi klasiko honek ematen zuen ikuspegiakin, baldin badago gaitasuna askoz gorago erabilera baino, hori ez, horrek esan nahi du, ez dagoela atxikimendurik, dagoelak beste hizkuntzaren aldeko joera bat. Ta horrela egon den, oen dela 80 urte, segurazki. Euskaraz errazago, baino alare, voy a intentar hablar en castellano. Disposizioa honek galera, eriotzera, eramango ditu. Hau da, lehen esan dugun zean bezala, galtzen ari den hizkuntza baten izkenkera prototipikoa. Guk esaten duguna da aurkakoa. Bi kasuetan inertziak handiak dira eta beti ikusi behar da belaunaldi arteko dinamikan horrek nola zehatzen duen.
Ba, dinamika horiek ikusi beharko dira, baina motivazioa bentzat ematen du gaur egun badagoela, hala kontatzen du Jurrebasok. Orduan ez dakit, pozik egoteko motiborik badugu alde horretatik?
Ba, alde horretatik badaude indargune batzuk seinalatuta lanean, eta pozik egoteko edo behintzat baikor izateko heldulekuak eskaintzen ditu. Egoeraren deskribapen gogorraren tartean horrelako helduleku horiek ondo hartzen ditugu.
Berak esatezun, ez dala ohikoa beste hizkuntza gutxituetan egotea jende bat, ez dena trebea hizkuntza gutxitu horretan, eta hori transmititzea seme alabei, ez? Urrengo belaunaldiei transmititu beharrean hizkuntza handia. Eta hemen milaka pertsonak egin dutela hori eta segitzen dutela egiten, erdera hobeto hitz egin arren beren seme alabei euskera transmititzen, eta beraz erabakitzen urrengo belaunaldiak euskaldunak izango direla, eta hori arrogotekoa dela.
Hori askotan ikusten da, ez parkeko elkarrizketetan adibidez, eta elkarrizketan bertan zuek Jurrebasorekin ere aipatzen duzue. Errezeloz edo begiratzen dela, kaso, ba, seme alabei euskeraz egin eta gero gurasoen artean gaztelera egitea.
Bai, horre, ba, azkenean helburu, bueno, maksimotako helburu batzuk jarri eta mundu guztiak dena beti euskaraz egiteko desio horretatik, ba, gaizki begiratu izan zaio, baino aitortu egin behar den zerbait da, eta nabarmendu eta zoriondu eta motibatu bere erosotasunetik haragoko esfortzua egiten ari da mundu guztia, ez direla gutxi.
Beak esaten du, daneri ere harreta dituzian horrek ez nekalako inoiz entzuna hori, Ba, bai, parkean biguraso umeakin euskeraz eta behien artean gaztelaniaz entzuten ditugunean, barkatu, itxusia iruditzen zaigula, eta gila da, belarriko mina ematen digu, eta ez da jokabiderik estrategikoena hizkuntza bat transmititzeko, badakigulako gero aurrorek gurasoak gaztelaniaz ikusten ditula eta gaztelaniara pasako dela. Baina, aldi berean, baloratu behar degula, gurasoiek erosoago egingo luketela gaztelaniaz edo frantsesez umearekin, eta ari direla egiten esfortzu hori. Eta igual, jende ezain militante edo ezain kontzientziatua izan daiteken multzorrengana nahi badegu hurbildu, jende horrek gehiago hitz egin dezan euskaraz, ez dela abia puntu txarra aitortzea egiten duten esfortzua.
Bada beste kontu bat aipatzen duena Jaure Basok ere, arnazgunen garrantzia da hori, hizkuntza gutxitu baten bermerako, ba bueno, gakoak izan behar dutela arnazguneak, asko hitz egiten da arnazgunez, toki askotan eta garai askotan, ba bueno, arnazguneak behar ditugula, zer deritzozue horren inguruan?
Bai, bueno, lehenengo esan behar da hori, arnazguneak direla hizkuntza naturalki bizi eta erreproduzitzen den gune geografikoak. Inakik esaten du euskara airean dagoen guneak eta horregatik arnasten dugu euskeraz, ez? Pentsatu gabe eta esfortzurik egin gabe euskara ateratzen da eta han egote hutsak euskarazko bakoitzaren euskararen erabilera eta gaitasuna handitzea ekartzen du. Eta hor ilustratzen du adibidea jarrita kanpotik etorritako euskara edo gaztelania ez dakiten pertsonak utzi ezkero bata Donostian eta bestea Azpeitian, Donostiakoak gaztelerako joera hartuko lukela eta Azpeitiakoak euskarerakoa, ez? Esate baterako.
Bada beste datu bat, aste honetan jaso duguna, bueno, inkesta soziolinguistikoaren datua da hori, eta irakurketa ezberdinetan eta ondorioztatu dena da, ez, azken 30 urtean, euskarak 260.000 hiztun irabazi dituela, Jaure Basok badio, hor amaiera partean badakarkizue, horrelako tablatxo bat, azken 88.000 aipatzen duzu.
Nire ustez bai da nabarmentzekoa azken 30 urteetan zenbat ehunka milaka pertsonak ikasi duten euskeraz, ez? Zenbat euskaldundu diren eta hori da benetan baloratzekoa eta garrantzitsua, bestela ez ginak egongo gauden lekuan, baina aldi berean Iñakik jartzen du beste adierazle bat dela euskararen ordezkapen saldoa. Eta bera kalkulat esaten du edo bueno, nei igual ez naiz ez detondo azaltzen bere soziolinguistikaren ikuspegitik esaten duna, baina ez dela bakarrik kontutan hartu behar zemat jende euskaldun du den. Baizik eta kontutatu behar dela argazki oso egiteko zemat jende erdaldun du den ere bai, ez? Ez dugu esaten 30 urte hauetan zemat jendek euskeraz ikasi du etxetik, alegia euskal elebakarra zen, eta zematek ikasi dute gaztelaniaz. Ba denek. Edo zemat jende, ez dakit, etxean bere jaio zenean etxeko hizkuntza zen euskera, eta gaur egun bizi da etxe batean nun edo bietan hitz egiten den edo gaztelaniaz bakarrik. Eta bar, ez? Ta ordun berak nik uste dut osatu egiten du ikuspegi hori eta konplejizatu egiten du eta ondorioa gogorra da. Ondorioa da euskaldun berak hemen datutan esaten du euskerak irazi zitula 28.000 erabateko iraziak eta irazi partzialak 75.000, baina galerak 123.000 eta erabateko galera 87.000 eta galera partziala 123.000. Alegia, jende gehiagok erdalduntzen dela Euskal Herrian egunero. Alegia, Euskal Herrian bizitzeak erdalduntzen dula. Hori gorra da.
Gainera erosoagoak aso, ez? Euskara jaso etxean, gero gaztereraz bizitzera pasa, eta iristen dela kaso momentua ere, ba, gaztereraz erosoago mintzo dela, eta euskaraz berez badaki, euskalduna kontsideratuko da datuetan, baina gero erosoago mintzako da gaztereraz.
Bai, hori da. Gazteleraren aldeko testu inguruak gehienak direnez eta euskaldun gehienak ere leku hoietan bizi direnez, ba testu inguru horrek inertzia gaztelerarantz bultzatzen du eta jende askori ere egiten dio bere bizi bilbidean zehar.
Larrunera itzulita ja kaso xeago, azalean dakarkizue, titularra nahiko pomposoa bentsat bada, eta zer pentsatu ere ematen du, ez? Halako dikotomia bat planteatzen da, euskera aurrera goaz, ala atzera goaz. Ondorio batera iritsi gaitezke, zer uste duzue?
Ez dakit. Horrela, hain garbia txuri eta beltza behintzat ez, baina bai ez zein dela argi, lasai izan euskera aurrera doala, edo erezta euskeratzea doala. Bai, ba bueno, berak kontatzen du epe historikoetan, hiru epe historiko kontatu ditu, orgezkapen aroa, gero indarberritze aroa, eta orain geldotzearen aroa. Eta geldotzearen aroa da irudikatu duguna zalean Joseba Larratxeren bitartez, da eskaira automatiko bat, nun jendea dator jeisten, lasai, eta euskaldun ari da beti gora kontrako norantzkan igotzen saiatzen, eta pixkat irudikatu nahi izan dugu gaur egun euskal herritar edo euskaldunen gehiengoa horrela bizi dela. Eskaira automatikoan kontrako norantzkan igotzen saiatzen, goiko pisura heltzen saiatzen, eta nekatzen. Eta batzutan, adirazle batzutan eskaileraren abiadura handiagoa dela, gu ematen ari garen pausoak baino, eta eskatzen, Iñakik esaten du, egoerak eskatzen du jauzi bat, momentu baten sprint bat, bintzat, hasiera bintzat, behar dalako indar bat, inertzia honetatik aldatzeko, zeren jabagoaz hamarkada batzuk, eta nabaritzen da akidura, nabaritzen da nekea, nabaritzen da momentu batzutan indar hori galtzen ari dela.
Bai, horre bilakaera historikoaren grafikoan, hau ere erreferentzia bezala grafiko hau izugarrizko ekarpena iruditzen zait, eta hor garbi ikusten da, nola dagon aro bat euskararen bilakaera berakorra dena, beste aro bat oso garbi gorakorra dena, eta azken 15-20 urtetan marra gora beratsua edo nahiko laua da. Hor, gaur egun aurkitzen gera, ba, adibidez, atxikimenduz indartxu aurreko aroaren ondorio bezala, eta orain da momentua beraz, zirte dozarte egiteko, eta Landerrek aipatzen duen bezala, ba, jauzi bat emateko, geldotze horretatik ba, berriz goraka egin alizateko, ez? Komunitate bezala.
Sprint bat behar dugula beraz.
Bai.
Bueno, ba, bikota hemen utziko dugu, gaian gehiago sakondu nahi duenak, eta usnarketarako, gogoetarako, eztabaidarako, makina bat gako bat ditu, larrun aldizkarian, argia astekariarekin banatu dugun horretan, mamitsua delako benetan, Iñaki Jurrebas hori egindako elkarrizketa, tesian oinarrituta, tesia ere oso mardula da, eta apur bat egin dugu hurbilpena, larrun honetatik, bueno, larrunetik podcastera ekarrita. Beraz, ba, Lander Arbelaitz eta Xer Basurto, eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko zuei, Gorka eta Eneritz.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.